Nē, protams, es pats pārvietojos ar mašīnu, bet jebkurā gadījumā tas ir slikti, ja starp divām lielām pilsētām nebūs autobusa reisa. Nē, nē, tā nevar.
Jo tālāk, jo trakāk.
Mazāk un mazāk. Es jau pārsvarā braucu ar vilcienu, bet ja vajag dažreiz tieši kaut kādā laikā, tad ar autobusu jābrauc, gribi, negribi.
Ja tev kaut kāds svojo transporta net, tad kā tev berāc?
Kam nav savu transporta, kā viņiem nokļūt? Es reti braucu ar autobusu, vairāk ar vilcienu. Jau tā cilvēku maz. Jādara taču kaut kas arī priekš cilvēkiem, nevis lai tikai pašiem izdevīgi.
Vismaz vienu autobusu būtu jāatstāj. Tie, kas mācās strādā Rīgā, tie jau izmanto.
Nav normāli. Nu, ir cilvēki, kas brauc un arī ir vajadzīgi tomēr tie autobusi. Tā nedrīkst.
Es neizmantoju autobusu, es, ka braucu ar privāto mašīnu, bet kas vieta, ka Daugavpils Rīga?
Jā.
Nu, nav normāli. Nav jau kam strādā, tāpēc jau viņus taisa cietos autobusus maksāt, negrib algas šoferiem, degviela kāp, rezervas daļas kāp.